რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:00 და 30 წუთია. თქვენ ჩვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. ქობულეთში მომხდარი ტრაგედიის გამო სახელმწიფომ საგანგებო ზომების მიღება გადაწყვიტა. შემოსავლების სამსახურის მითითებამ ზუგდიდელთა ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს 6 მოქალაქე იმყოფება თურქეთის კუთნილ სატვირთო გემზე, რომელიც ლიბიის სანაპიროსთან დაიბომბა. ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ გავრცელა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ. მისივე ცნობით, დაბომბვის შედეგად დაიღუპა გემის თურქი კაპიტანი და დაიჭრა რამდენიმე მეზღვაური. სააგენტო ცდილობს სიტუაციის გარკვევას და მეზღვაურთა გამოყვანას შექმნილი მდგომარეობიდან დამატებით ინფორმაციას მიღებისთანავე გავავრცელებთ, ნათქვამია სააგენტოს განცხადებაში. სააგენტო როიტერი თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყნობითი უწყება, რომ ლიბიის სანაპიროსთან თურქულ სატვირთო გემზე საჰაერო იერიში მიიტანეს მას შემდეგ, რაც ლაინერმა ტერიტორიის დატოვება სცადა. ამ წუთებში ბრიუსელში მიმდინარეობს აღმოსავლეთის პარტნიორობის კონფერენცია. მისი ორგანიზატორი ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტია. კონფერენციას ესწრებიან საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. კონფერენციის დაწყებამდე ბრიუსელში გაიმართა გიორგი მარგველაშვილის და იოჰანეს ჰანის პირისპირ შეხვედრა და მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. როგორც საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იუწყება, შეხვედრისას განხილული იყო საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები, ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების მნიშვნელობა და რიგი სამიტისადმი საქართველოს მოლოდინი. გიორგი მარგველაშვილმა და იოჰანეს ჰანმა ერთმანეთს გაუზიარეს შეხედულებები რეგიონსა და საქართველოში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ გარემოზე, ასევე იმ როლზე, რომელსაც ევროკავშირი არსებულ გამოწვევებთან ბრძოლის მხრივ ასრულებს. გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ ის, რაც უკრაინაში მოხდა, გარკვეულწილად 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში განხორციელებული ქმედებების გაგრძელება. საუბრისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებასა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ხელშეკრულების ეფექტურად განხორციელების მნიშვნელობას. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ქვეყანა მუშაობს ევროკავშირთან ურთიერთობის გაღრმავებაზე. გიორგი მარგველაშვილს სჯერა, რომ ინტენსიური ჩართულობის შედეგად საქართველო დადებით შედეგს მიაღწევს. ეს გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტის პასუხი დასმულ შეკითხვაზე, რომელიც სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხს ეხებოდა. მომავალი რიგის სამითან დაკავშირებით რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების თაობაზე დასმულ შეკითხვას კი უპასუხა ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა. მან აღნიშნა, რომ რიგის სამიტი აჩვენებს და მოახდენს იმის დემონსტრირებას, რომ შესაძლებელია მეგობრული და მშვიდობიანი კავშირის ჩამოყალიბება მეზობლებთან. ამავე პრესკონფერენციაზე იოჰანეს ჰანმა განაცხადა, რომ ევროკომისია საქართველოს, მოლდავეთს და უკრაინას დამატებით 150 მილიონი ევროს გრანტს გამოუყოფს. ევროკომისარმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების დადებითი შედეგები უკვე შეინიშნება ექსპორტის კუთხით. კერძოდ, ექსპორტი ევროკავშირში 2014 წლის 1 სექტემბრიდან 2015 წლის იანვრის ბოლომდე პერიოდში წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით გაზრდილია. ჩვენ უნდა მოამზადოთ ქვეყანა და ბიზნეს საზოგადოება, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო მეწარმეები, იმისთვის, რომ გაცილებით კარგად უპასუხონ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების ყველა მოთხოვნას, განაცხადა იოჰანეს ჰანმა. ევროკომისარმა ასევე დადებითი უწოდა წინასწარ ანგარიშს, რომელიც ევროკომისიამ რიგის სამიტის წინ გამოაქვეყნა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე. დღესვე ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტი ნატოს გენერალურ მდივანს შეხვდება. შეხვედრის შემდეგ გიორგი მარგველაშვილი და იენს სტოლტენბერგი ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. საქართველოს ხელისუფლება ძალისხმევას არ იშურებს, რათა შენარჩუნდეს ნატოში ინტეგრაცია ის პროცესის პოზიტიური დინამიკა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე, სადაც ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სამხედრო სწავლება დაიწყო. პრემიერის თქმით, საქართველოს მთავრობა ყველაფერს იღონებს, რომ საქართველომ ნატოსთან დაახლოების პროცესში პროგრესს მიაღწიოს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ამერიკელ სამხედროებს საქართველოს მხარდაჭერისთვის დამადლობა კიდევ ერთხელ გადაუხადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Ამდრომდე გრძელდება იდენტიფიცირების პროცესი გასული კვირის ბოლოს ქობულეთის ერთ-ერთ სასტუმროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაღუპული სამი მოზარდის ცხედრისა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ქობულეთში ხანძრის შედეგად დაღუპული ბავშვების ოჯახებს სახელმწიფო 10,000 ლარით დაეხმარება. დღესვე რუსთავში, საიდანაც დაღუპული ბავშვები იყვნენ, იმყოფებოდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელმაც დაღუპული ბავშვების ოჯახის წევრებს და მშობლებს მიუსამწიმრა. დღესვე რუსთავში იმყოფებოდა საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, რომელმაც განაცხადა, რომ გასტროლებისას სპეციალურ რეგულაციებზე მუშაობა დაიწყება და მხრივ სპეციალური კომისია შეიქმნება. სასტუმროში, სადაც ტრაგედია მოხდა, სწორედ რუსთავიდან გასტროლით ჩასული მოზარდები იმყოფებოდნენ. თემას ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი განაგრძობს.
საგამოძიებო სამუშაოები ქობულეთში აღმაშენებლი 378 ნომერში, სადაც 10 მაისს გამთენიისას ძლიერი ხანძარი მოხდა, თითქმის დასრულებულია. თვითმხილველებისა და მათ შორის სასტუმროს მფლობელის დაკითხვა დილამდე მიმდინარეობდა. შერმადინ ართმელაძე ჟურნალისტებთან საუბარში აცხადებს, რომ სასტუმროში უსაფრთხოების ყველა ნორმა დაცული იყო.
გამოძიებო ყოველთვის ვცდილობ რომ ელექტროობის ბრალიაო. ელექტროობის ბრალიაო ანიკან პროჯექტიაში გამედიშებოდა. ჩვენია სათანადო არის. თურმე ბავშვების ყიდლობენ საჟი გალკებს, თითებს იკეთებენ ქახალდებს და ფეხებს და უერთმანეთს უკიდებენ ეტყობა იქანე მაინ მოხდა ეგა.
გუშინ გვიან ღამემდე პოლიციაში იმყოფებოდა რუსთავის ანსამბლის ხელმძღვანელი და ქობულეთის ადგილობრივი ხელისუფლებას. ქობულეთის გამგებელი სულხან ევგენიძე ამბობს, რომ სასტუმროს თანამშრომლები პოლიციამ გაახვიძა.
თვითონ როგორც ყვებიან, ძალიან დიდია ეს სასტუმრო და მეორე მხარეს იყვნენ და როცა უკვე როგორც ვიცი პოლიციის თანამშრომელმა შენიშნა ეს და დანგაში ატეხა, ამათ ეღვიძათ მე ვიცი და დაიწყეს უკვე ყველა ბავშვების გამოყვანა გარეთ.
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლევან ნიზორიას განცხადებით, ქობულეთში მომხდარი ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზების გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს და შესაბამისი პასუხისმგებლობის საკითხი უახლოეს ხანში გამოიკვეთება.
უნდა დავადგინოთ, იყო თუ არა მაქსიმალურად დაცული უსაფრთხოების ზომებიც და შესაბამისად მალი დადგინდება ბრალეული პიროვნების თუ სუბიექტის ვინაობას.
10 მაისს დაახლოებით 5 საათზე ქობულეთში სასტუმრო არმაზი დაიწვა. მოზარდები ბათუმში კონცერტის გასამართად ჩამოვიდნენ რუსთავიდან და ქობულეთში სასტუმრო არმაში იყვნენ დაბინავებული. აჭარის საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომლებმა, პოლიციელებმა და მაშველებმა ერთობლივად ცეცხლძაკიდებული შენობიდან 45 ადამიანის გამოყვანა შეძლეს, მათ შორის 31 ბავშვი და სასტუმროში მომუშავე ადამიანები, მასწავლებლები და მოზარდების მშობლები. ხანძარმა სამი ბავშვი სიცოცხლე იმსხვერპლა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის მეოთხე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას ნიშნავს, რამაც გაუფრთხილებლობით გამოიწვია 2 ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. 10 მაისს სხვადასხვა ტელეკომპანიის ეთერით გავრცელდა სასტუმროს მფლობელის შერმადინ ართმელაძის განცხადება, სადაც ის აცხადებს, რომ ბავშვები ნომერში ჩაკეტილი ჰყავდათ, თუმცა ერთ-ერთი მაშველი, რომელიც სასტუმროში შევიდა, კარის ჩაკეტვის შესახებ ინფორმაციას არ ადასტურებს. ქობულეთის საკრებულოს თავმჯდომარე სულხან ოქროპირიძე ამბობს, რომ დადგენილების მიღებას უახლოეს დღეებში შეძლებენ, რომ ზედამხედველობის სამსახურმა ქობულეთში არსებული ყველა სასტუმროს უსაფრთხოების სისტემა გადაამოწმოს.
გუშინდელმა ტრაგედიამ ფაქტიურად შეძრა მთელი ქვეყანა, ზოგადად საქართველოში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით უფრო ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. რაც შეეხება უშუალოდ ქობულეთს, მოიხსენებათ, რომ ქობულეთი არის ტურისტული ქალაქი და შესაბამისად ძირითადი შემოსავალი ქალაქში არის სწორედ დამსვენებლებისა და ტურისტების გამიღებული შემოსავალი. როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება, ასევე კერძო სექტორი და პირველ რიგში სასტუმროს მეპატრონები უნდა იყვნენ იმით დაინტერესებული, რომ მათ შეუკვნა დამსვენებელს უსაფრთხო გარემო და იქ დაცულიყოს ყველანაირი უსაფრთხოების ზომები.
ქობულეთიდან რუსთავში 3 არასრულწლოვანის გადასვენება ისე მოხდა, რომ მათი იდენტიფიცირება ვერ მოხერხდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
კონსენსუსულ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შემოსავლების სამსახურის კანონიერო მოთხოვნამ ზუგდიდში მოვაჭრეთა ნაწილის პროტესტი გამოიწვია. სახელმწიფო მათგან სალარო აპარატების გამოყენებას მოითხოვს, მოვაჭრეები კი რთული ეკონომიკური მდგომარეობის მიზეზით შემოსავლების სამსახურისგან გადაწყვეტილების შეცვლას მოითხოვენ. უფრო მეტ ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან.
ზუგდიდის სავაჭრო ცენტრის ალიანსის თანამშრომელთა ნაწილი უკმაყოფილოა შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილებით, რომ მიმდინარე თვიდან სალარო აპარატებით დაიწყონ მუშაობა. ისინი ამ გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევენ და ადგილობრივი ხელისუფლებისგან შემოსავლების სამსახურთან შუამდგომლობას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოვაჭრეები საპროტესტო აქციების გამართვას მოთხოვნების შეუსრულებლობამდე გეგმავენ. ალიანსის თანამშრომლების თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მათ მიერ დაკავებული ფართი იზოლირებულია, არ არის მაღაზია და გადასახაც დახლის ომის მიხედვით ეხდიან.
შეხულობთ, ის შეგვაგდა კიდე სალარო აპარატი, რა შეჭდება? კარი არ იხურება ჩვენთან. 3-4 ადამიანი ვიცივართ ერთ პატარა ოთახში. ისედაც 4 მეტროს ქვევით არის ეს მაღაზია. კარები ამას არ აქვს, არაფერი. არ ექვემდებარება ეს სალარო აპარატებს და ვითხოვთ ამის გაუქმებას.
ამბობს მოვაჭრე ლუიზა თოდუა. სალარო აპარატების შეძენის მოთხოვნით მოვაჭრეებმა გაფრთხილების წერილი მიმდინარე წელს უკვე მეორედ მიიღეს შემოსავლების სამსახურისგან. გასულ კვირაში მიღებულ განცხადებაში წერია, თუ მოვაჭრეები 20 დღის ვადაში კანონით დადგენილ ნორმას არ დააკმაყოფილებენ, ჯარიმა დაეკისრებათ. ალიანსის თანამშრომლებმა ეს მოთხოვნა არაერთხელ გააპროტესტეს. მათ საპროტესტო შეგრება ქალაქ ზუგდიდის საკრებულო შენობასთანაც ჰქონდათ. აქციის მონაწილეები მას შემდეგ დაიშალნენ, რაც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილისგან დახმარების პირობა მიიღეს.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი უშუალოდ ადგილობრივ თვითმმართველობას არ ეხება, ჩვენ თავისთავად დაგვაინტერესა და გადავწყვიტეთ ადგილზე პირველ ეტაპზე შევხვდეთ შემოსავლების სამსახურის და შესაბამისი უწყების თანამშრომლებს, გავარკვიოთ დეტალურად, ითვალისწინებს თუ არა საკასო აპარატების განთავსებას ამ ტერიტორიებზე.
განაცხადა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თოდუამ, რომელმაც საკითხში გასარკვევად რამდენიმე დღე ითხოვა. სავაჭრო ცენტრის ალიანსის მოვაჭრეებმა საპროტესტო აქცია 18 მარტსაც გამართეს. მაშინ აქციის მონაწილეთა საპასუხოდ საქართველოს შემოსავლების სამსახურისგან ინტერნეტ გამოცემა LivePress-მა წერილობითი შეტყობინება მიიღო. განცხადების თანახმად, საგადასახადო მონიტორინგის თანამშრომლებმა ალიანსის მოვაჭრეების ნაწილი ჯერ კიდევ 2014 წელს გააფრთხილეს, რომ მათ ევალებოდათ სალარო აპარატებით მუშაობა და რეაგირების ის გარკვეული დრო მისცეს. თუმცა როგორც უწყებაში განმარტავენ საგადასახადო მონიტორინგის თანამშრომლებმა, ორიგი შემოწმებისას 72 გადასახადის გადამხდელის მიერ საგადასახადო სამართალდარღვევის ფაქტი კვლავ დააფიქსირეს. მათ მიმართ სანქციის სახით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ფულადი ჯარიმის ნაცვლად გამოყენებულ იქნა გაფრთხილება. შემოსავლების სამსახურის ცნობით აქ უკვე საუბარია თანამშრომელთა ნაწილზე, რომლებსაც აქვთ იზოლირებული მაღაზია და ვალდებული არიან ნაღდი ფულით ანგარიშ სწორებისას შესაბამისი მონაცემები აღრიცხონ საკონტროლო სალარო აპარატით.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით 27 მარტიდან 19 აპრილის პერიოდში საქართველოში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. სულ გამოიკითხა 4360 რესპონდენტი, მათგან 66%-მა ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად დაასახელა სამუშაო ადგილები, 43%-მა ინფლაცია და 29%-მა სიღარიბე. NDI საქართველოს ოფისის დირექტორის ლორა თორნტონის განმარტებით, პირველი შემთხვევა, როცა ტერიტორიული მთლიანობა ეროვნული საკითხების პირველ სამეულში არ მოხვდა. როგორც NDI-ს ხელმძღვანელი აღნიშნავს, ეს არ ნიშნავს, რომ ტერიტორიული მთლიანობა მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი აღარ არის, უბრალოდ ის სხვა საკითხებმა გადაფარა. ამავე კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა უმეტესობის შეფასებით 2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ მისი ოჯახი იგივე მდგომარეობაშია. კატეგორია უკეთესად აირჩია რესპონდენტთა 11%-მა, 55%-ის შეფასებით მდგომარეობა უცვლელია, 94%-ის შეფასებით კი მისი ოჯახის მდგომარეობა გაუარესდა. ამავე კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა 45%-ის აზრით ხელისუფლება მათთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს ახორციელებს, 50%-ის შეფასებით კი არა. ამასთან შეკითხვა საპარლამენტო ოპოზიცია, რომ ხელისუფლებაში იყოს, განახორციელებდა თუ არა მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს, 51%-მა უარყოფითი პასუხი გასცა, 22%-მა კი დადებითი. დეტალურად დღეს გამოქვეყნებული ამ კვლევის შესახებ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. თქვენს მომენტით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.